Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանալն է, խոսափողը մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 13-ն է, շարունակվում է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանային այցը, հայ-թուրքական բանավեճ, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում, սոցիալական տնտեսական հարցեր, հանրապետության տարածքում ցրտահարության վտանգ է, գյուղատնտեսության նախարարությունը զգուշացնում է, որ առավել վտանգավոր կլինի ապրիլի 13-ի լույս 14-ի գիշերը, կենտրոնական բանկը բարձրացնում է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, այդպես փորձելով զսպել գնաճը։ Միջազգային թեմաներ Եգիպտոսի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակին հարցակննում են մամուլ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի համարոտ տեսությունը։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները քիչ առաջ Աղդամի մերձակայքում հատել են Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գիծը։ Ադրբեջանական աղբյուրները պնդում են, որ Բաքու մեկնելուց առաջ Իգոր Պապովը, Բեռնարդ Ֆասյան և Ռոբերտ Բրատկեն կմեկնեն Աղդամի շրջանի ադրբեջանական ուժերի հսկողության տակ գտնվող Օրթագյարվանդ գյուղ, որտեղ մի քանի շաբաթ առաջ 9-ամյա մի երեխա է զոհվել։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ երեխայի մահվան պատճառը հայկական կողմից արձակած կրակոցներն էին։ Ադրբեջանական ապագործակալ վկայակոչերով դիվանագիտական աղբյուրները հաղորդում է, որ առաջիկա շաբաթներին Մինսկի խմբի համանախագահները կմեկնեն Վաշինգտոն հանդիպելու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի հետ։ Հանդիպման ընթացքում միջնորդները պետքարտուղար Քլինտոնին են ներկայացնելու Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցությունների ընթացքի մասին վերջին մանրամասները։ Առաջիկայում Հայաստանի նախագահի երկկողմ հանդիպում Թուրքիայի ղեկավարության հետ նախատեսված Չենյուզեմին փոխանցել է Հայաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Արմեն Արզումանյանը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ թուրքական բարբերականները փոխանցել էին, որ Սերժ Սարգսյանը հրավիրված է մասնակցելու մայիսի 9-ից 13-ը Ստամբուլում կայանալիք ՄԱԿ-ի համաժողովին։ Հայաստանը պետք է վերջտա իր սադրիչ գործողություններին։ Երեկ Ստրասբուրգում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ամբիոնից հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոğlu-ն, մեկնաբանելով Ստեփանակերտի օդանավակայանի առաջիկա վերագործարկումը։ Այս պահին Եվրոպայի խորհրդում մեկնարկում է Թուրքիայի վարչապետի ելույթը։ Բելարուսի իշխանությունները այսօր հայտնել են, որ երկրի հատուկ ծառայություններին հաջողվել է ձերբակալել 2 շաբթի օրը Մինսկի մետրոյում տեղի ունեցած պայթյունն իրականացնելու մեջ կասկածվող 2 անձանց, ինչպես հայտնել է գլխավոր դատախազի տեղակալ Անդրեյ Շվեդը։ 2 ձերբակալվածներն էլ բելարուսի քաղաքացիներ են և առնչություն ունեն նախկինում տեղի ունեցած մի շարք հարձակումներին։
Շնորհակալություն, Գևորգ, ազատություն ռադիոկանալը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները 3 Հայաստանից մեկնել են Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ բանակցել են նախագահ Բակո Սահակյանի և արտգործնախարար Գևորգի Պետրոսյանի հետ։ Ամերիկացի, ֆրանսիացի և ռուս միջնորդները արդեն Բաքվում են։ Իդեպ, Ադրբեջանի ղեկավարներին խիստ նյարդայնացրել է Երևան Ստեփանակերտ Բաքու երթուղի, նրանց համոզմամբ դա հակասում է Ադրբեջանի ինքնիշխանության սկզբունքին։ Մենք հետևում ենք Բաքվի հանդիպումներին, իսկ հիմա ռեպորտաժ Ստեփանակերտում տեղի ունեցած բանակցությունների մասին։ Լուսինե Մուսայելյանն է հաղորդում։
Չնայած եղանակային անբարենպաստ պայմանների, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները 3 ժամանեցին Ստեփանակերտ և կայացավ նրանց հանդիպումը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի և արտգործնախարար Գյորգի Պետրոսյանի հետ։ Հանդիպումից րոպեներ անց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը նախագահական նստավայրում հավաքված լրագրողներին հայտնեց, որ համանախագահներն այս անգամ լրագրողների հետ ճեպազրույց չեն ունենա։ Համանախագահները կխոսեն միայն 3 նախագահների հետ հանդիպումից հետո։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության հանդիպան ընթացքում քննարկվել են Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման և տարածաշրջանային գործընթացներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նույն աղբյուրը տեղեկացնում է նաև, որ Բակո Սահակյանը նշել է, որ միջնորդների խաղաղարար ջանքերին հակառակ Ադրբեջանը շարունակում է իրականացնել այնպիսի քաղաքականություն, որը խոչընդոտում է ոչ միայն հակամարտության կարգավորմանը, այլ առհասարակ փոխվստահության մթնոլորտի ձևավորմանը կողմերի միջև։ Դա եւ շփման գծի ողջ երկանքով զինադատարի ռեժիմի խախտումներն են եւ տարբեր իրադարձությունների խեղաթուրված ներկայացումը եւ մարդասիրական խնդիրների միտումնավոր քաղաքականացումը, նշել էր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ։ Պակոս Ահակյանն այս շարքին է դասել նաեւ համանախագահների կողմից իրականացված դաշտային առաքելության եւ Ստեփանակերտի օթանավակայանի վերագործարկման շուրջ Ադրբեջանում չդադարեցվող շահարկումները։ Այսօր պլանավորված է համանախագահների եւ ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկի մասնակցությամբ շփման գծի դիտարկում, որից հետո համանախագահները հատելով Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանը կմեկնեն Ադրբեջան։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Մոտ մեկ ամիս անց Լեռնային Ղարաբաղում շահագործման են հանձնելու նոր օդանավակայան։ Այս հանգամանքը զայրացնում է ոչ միայն Բաքվին, այլև Անկարային։ Թուրքիայի արտաքին գործոց նախարար Ահմեդ Դավութոգլուն դա սադրիչ գործողություն է անվանել։ Ստրասբուրգում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում նա եւ հայ պատգամավորը բանավեճի մեջ են ներքաշվել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
3-3-ին Ստրասբուրգում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի գարնանային նստաշրջանի ընթացքում պատվիրակների հարցերին պատասխանելով Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն անդրադարձավ նաև Ստեփանակերտի օթանավակայանի մոտալուտ վերագործարկմանը։ Նման սադրանքները չեն նպաստում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծմանը, դրանք սադրիչ գործողություններ են իրականացված Հայաստանի կողմից, որոնց պետք է վերջ դրվի, դա կնպաստի նախագահներ Սարգսյանի եւ Ալիևի միջև բանակցությունների խթանմանն ու առավել արագ ընթացքին։ Պատասխանելով ադրբեջանցի պատվիրակներից մեկի հարցին հայտարարեց Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Դավութոգլուն Ստրասբուրգում ամփոփում էր Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեի թուրքական նախագահության արդյունքները զեկույցին հետևած հարց ու պատասխանի ընթացքում Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը չխուսափեց նաև սուր հարցերից, որոնցից մեկի հեղինակը ժառանգության անդամ Զարուհի Փոստանջանն էր։ Որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ Թուրքիան զավթել է Արևմտյան Հայաստանն ու Հյուսիսային Կիպրոսը, տեղահանելով այս շրջանների բնիկ ժողովուրդներին, ինչ քայլեր է ձեռնարկել նախարարների կոմիտեն ղեկավարելու ընթացքում, որպեսզի թուրքական կառավարությունն առաջին քայլերն անի հայոց ցեղասպանության ճանաչման ուղղությամբ, ինչպես նաև վերացնի քրեական օրենսգրքի 301-րդ հոդվածը, դիմելով Դավութոգլուին հարցրեց Փոստանջանը։
It was a statement.
Ես չգիտեմ ինչ պատասխանել, քանի որ սա միակողմանի թղթից ընթերցված հայտարարություն էր, որը կրկնում է բազմիցս հնչեցված մեղադրանքները։ Կարծում եմ, որ ավելի լավ կլիներ, եթե դուք միջազգային իրավունքի նորմերին ծանոթանայիք, հասկանալու համար, թե ինչով է զբաղված եւ ինչպես է գործում այս կառույցը, ինչպես նաեւ դա ձեզ թույլ կտար հասկանալ, թե ինչով են մեղադրանքները տարբերվում փաստերից, հայտարարեց Թուրքիայի արտգործնախարարը, նշելով, թե որպես գիտնական պատրաստ է Զարուհի Փոստանջանի հետ քննարկել պատմական իրողությունները, Դավութոգլուն
հավելեց։
Հայ եւ թուրք ժողովուրդների համար շատ ավելի լավ կլիներ, եթե ստեղծվեր պատմաբանների համատեղ հանձնաժողով։ Մենք առաջարկել ենք սա դեռ 2005-ին։ 2005-ից ի վեր մենք դրական պատասխանի ենք սպասում, որպեսզի սկսենք համատեղ կերպով երրորդ կողմի մասնակցությամբ քննել պատմական իրադարձությունները, հիմնվելով արխիվային փաստերի, այլ ոչ թե միակողմանի հիշողությունների վրա։ Մենք ձեզ խնդրում ենք, եկեք համատեղ ուժերով քննենք պատմությունը։ Հույս ունեմ, որ երկու կողմից էլ նոր սերնդի ներկայացուցիչներն ի վերջո կարողանան միասնաբար կիսել անցյալի ցավերը, այդ իրադարձությունները քաղաքական նպատակներին ծառայեցնելու փոխարեն, նշել է Դավութոգլուն։
Using this for political objectives.
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Իդեպ, այսօր Ստրասբուրգում հենց այս րոպեներին նախատեսված է նաև Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի ելույթը։ Դրան կփորձենք անդրադառնալ մեր երեկոյին ծրագրում։ Այժմ Հայաստանյան հարցեր մարտը ապացուցում է ժողովրդի կողմից գիժամիս հրճակվելու համբավը։ Թվում էր, թե ջերմ եղանակ է հաստատվել, բայց հենց այս պահին բավական ցրտել է որոշ շրջաններում ձյուն է, իսկ գալիք գիշերը կարող է մեծ վնաս հասցնել գյուղին։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը ասուլիսներով և խորհուրդներով փորձում է անհրաժեշտ տեղեկություններ հասցնել մարդկանց։ Սարգիս Հարությունյանն է հաղորդում։
Հայաստանի գյուղատնտեսության նախարարության բուսաբուծության և բույսերի պաշտպանության վարչության պետ Գագիկ Մանուչարյանի խոսքով, գալիք ապրիլի 13-ից լույս 14-ի գիշերը հանրապետությունում սպասվող եղանակի նվազման հետևանքով բույսերի ցրտարման վտանգ է սպասվում մի քանի մարզերում։ Այդ մասին Մանուչարյանն ասաց այսօր, պատասխանելով լրագրողների հարցերին, ինչպես հայտնի է, եղանակը նվազել էր նաև անցած գիշեր։ Գագիկ Մանուչարյանը տեղեկացրեց, թե անցած գիշեր ջերմաստիճանը Արարատյան դաշտավայրում 0-ին մոտ է եղել ուստի ցրտահարման, այսինքն բերքի կորստի դեպքեր չեն գրանցվել։ Լսենք նրան։
Առայժմ Արարատյան դաշտավայրն է միայն վտանգի տակ է Սյունիքի հովտային շրջանները, Լոռու մարզի ցածրադիր գոտին, Տավուշի մարզը, եւ այս պայմաններում մենք դեռևս արձանագրված -3, -4, -5 աստիճաններ չունենք։ Ընդհանրապես մենք բերքը կորցնում ենք այն պայմաններում, երբ ջերմաստիճանը իջնում է -4, -6 աստիճան, եւ այդ ինտերվալը տևում է 4-ից 6 ժամ։
Այսօր գյուղատնտեսության նախարարությունում նաև ասուլիս էր հրավիրվել Ագրարային համալսարանի ագրոնոմիական ֆակուլտետի դեկանի ու բուսաբուծության և բանջարաբուծության ամբիոնի վարիչի մասնակցությամբ, ովքեր խորհուրդներ տվեցին գյուղացիներին ծխապատել այգիները ցրտահարությունը կանխելու համար։ Թե ինչպես ծխապատեն այգիները, խորհուրդներ տվեց նաև Գագիկ Մանուչարյանը։ Մենք դիմեցինք վերջինիս, թե այսօրվա ասուլիսը կազմակերպելուց բացի գյուղատնտեսության նախարարությունը ինչ է ձեռնարկել աջակցելու գյուղացիներին։
Հիմա ես քիչ առաջ նշեցի, ինչ միջոցներով կարելի է պայքարել ծրտահարության դեմ։ Դուք պատկերացնու՞մ եք, նախարարությունը ինչ կարող է անել ամբողջ հանրապետության ագեգործական շրջաններում, ու մենք չենք կարող գնալ ծխարում անել։ Մենք ուղղակի խորհուրդ ենք տալիս և զգուշացնում ենք դրա մասին։ Այսքանով ինձ թվում է նախարարության աշխատանքը բավականին շատ օպերատիվ է և լուրջ մոտեցում ունի նախարարությունը այս խնդրին, քանի որ մենք անցած տարվա փորձը մեզ արդեն դարը փորձ էր և բոլորիս համար դա իհարկե շատ տհաճ էր։
Անցած տարի չէիք զգուշացրել գյուղացիներին։
Անցած տարի ենք զգուշացրել։
Մանուչարյանը հավելեց, թե չնայած անցած տարի էլ գյուղնախարարությունը զգուշացրել էր գյուղացիներին սպասվող սրտերի մասին, սակայն գրանցվել էին ցրտահարություններ և բերքը փչացել էր, քանի որ սրտերը ավելի լուրջ էին։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը, եւ այսպես այսօր այս գիշեր գյուղացիները պետք է զգոն լինեն, ապրիլն էլ մարտից ետ չի մնում։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Կենտրոնական բանկը բարձրացրել է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, նպատակը գնաճը զսպելն է։ Դա ըստ մասնագետների բավական հմտություն պահանջող մեթոդ է, որովհետեւ այդպես կարող է զսպել ոչ միայն գնաճը, այլև տնտեսական ակտիվությունը։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Հայաստանում արձանագրված բարձր գնաճը մեղմելու նպատակով Կենտրոնական բանկը այս տարվա ընթացքում արդեն 3-րդ անգամ թանկացնում է փողը։ Երեքշաբթի Կենտրոնական բանկի խորհուրդը բարձրացրեց վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը 0.25%-ային կետով, սահմանելով այն 8.5%։ Կենտրոնական բանկի դրամավարկային քաղաքականության վարչության պետ Արթուր Ստեփանյանը դեռ անցած ամիս հայտարարեց, թե բանկը գնաճի դեմ պայքարում զինանոցում եղած գործիքակազմից բացի այլ մեխանիզմներ չունի, ուստի շարունակելու է դրամավարկային կոշտ քաղաքականության միջոցով փորձել մեղմել գնաճը և աշճանաբար վերադարձնել այն նպատակային միջակայք 5.5%-ից ցածր։
Մեխանիզմները Կենտրոնական բանկի գործիքակազմի նրանք տոկոսադրույքի բարձրացումն է և պարտադիր պահոստավորման փոփոխությունը։ Մենք մոտակա ժամանակներս շատ հավանական է, որ կշարունակենք տոկոսադրույքների բարձրացման քաղաքականությունը կամ այլ բառով ասած դրամարկային պայմանների խստացումը։
Նշենք, որ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի ներկայիս մակարդակը նպաստավոր չէ տնտեսության համար։ Տնտեսագետների կարծիքով փողի թանկացումը ստիպում է առևտրային բանկերին բարձրացնել տնտեսությանը տրամադրվող վարկի տոկոսադրույքը։ Գործարարներն էլ շահութաբերություն ապահովելու նպատակով ստիպված են լինում բարձրացնել ապրանքների կամ ծառայությունների գները։ Մեր հարցին արդյոք դրամավարկային կոշտ քաղաքականությունը շարունակելու Կենտրոնական բանկի որոշումը չի հակասում բիզնես միջավայրը աշխուժացնելու և տեղական արտադրողներին խթանելու կառավարության ջանքերին, ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանը արձագանքեց.
Ես չեմ տեսնում, որ մենք պրոբլեմներ ունենք մշտական աճի բնագավառում, ինչ որ մենք նախատեսել ենք վերական բյուջեի մասնակցությունը 4-6%, բայց լուրջագույն պրոբլեմներ ունենք գնաճային բնագավառում։ Ես կարծում եմ, որ Կենտրոնական բանկի կողմից վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի հերթական բարձրացման արձագանքը հենց գնաճային ճնշումներին։
Ռեպորտաժը պատրաստել է Ռուբեն Մելոյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը երկարատև ցույցերի, բախումների եւ վերջումել զինվորականների ակնհայտ ճնշման ներքո հրաժարական ներկայացրած Եգիպտոսի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակը հարցաքնվում է։ Վետերանը սրտի հետ կապված խնդիր ուներ, սակայն ըստ քննիչների արդեն կարող է պատասխանել հարցերին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Եգիպտոսի հանրային մեղադրողը որոշում է ընդունել երկրի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակին 15 օրով կալանելու մասին, այսօր այդ մասին հայտնել Եգիպտոսի պետական հեռուստաընկերությունը։ 82 ամյա Մուբարակը 3 տեղափոխվել է Շարմ էլ-Շեխի հիվանդանոց սրտի հետ կապված խնդիրների պատճառով, այսօր առավոտյան հարցաքննվել եւ 15 օրով կալանավորվել են նրա երկու որդիները՝ Ալան եւ Ջեմալ Մուբարակները։ Հարցաքննությունից հետո նրանք արդեն տեղափոխվել են Կահիրեի մեկուսարան։ Ոստիկանությունը հաղորդել է, որ նրանք կասկածվում են կոռուպցիայի, յուրացումների, պաշտոնական դիրքը չարաշահելու, ինչպես նաև ցուցարարների սպանություններին մասնակցություն ունենալու մեջ։ Մոտավորապես 2000 մարդ էր հավաքվել ոստիկանության մոտ պահանջելով կալանավորել եղբայրներին։ Ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյան նրանց տեղեկացրել է, որ եղբայրները կալանավորում են եւ այդ լուրը հավաքվածները ցնծությամբ են ընդունել։ Եղբայրներին տեղափոխող ոստիկանության մեքենայի վրա հավաքվածները քարեր, ջրի շշեր եւ կոշիկներ են շպրտել, ինչը արաբական աշխարհում արհամարանքի նշան է։ Մուբարակի ավագ որդին գործարարը, իսկ կրտսերը Ջեմալ Մուբարակը բարձր դիրք էր զբաղեցնում իշխող կուսակցությունում եւ համարվում էր, որ նախագահի պաշտոնում նա է փոխարինելու հորը։ Ավելի քան 30 տարի իշխելուց հետո Հոսնի Մուբարակը հրաժարական տվեց մարտի 11-ին, ավելի քան 1 ամիս շարունակվող անընդմեջ ակցիաների ցույցերի հետևանքով։ Եգիպտոսում բախումների արդյունքում մոտավորապես 800 մարդ է սպանվել։ Հրաժարականից հետո Հոսնի Մուբարակին եւ նրա ընտանիքի անդամներին արգելվել էր, լքել երկիրը, սառեցվել էր նրանց բանկային հաշիվները։ Հրաժարականից հետո Մուբարակը առաջին անգամ անցած կիրակի օրը հրապարակային ելույթ ունեցավ, հայտարարելով, որ իր դեմ հարուցված մեղադրանքները անհիմն են եւ որ այդ ամենը իր դեմ ուղված զրպարտիչ արշավ է իրեն վարկաբեկելու համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Երրորդ ուժի մասին խոսելն անիմաստ է, կապիտալին տված հարցազրույցում այսօր ասում է խորհրդարանի նախկին խոսնակ Տիգրան Թորոսյանը։ Հայաստանին նախանհրաժեշտ է ձևավորել առաջին ուժ, ցավոք Հայաստանում բազմակուսակցական համակարգ այդպես էլ չկայացավ, ավելին անցած 3 տարիների ընթացքում այն վերջնականապես ջախջախվեց։ Դրա վկայությունն է 3 խորհրդարանում տեղի ունեցած քննարկումը Հայաստանում ռուսական ռազմաբազաների տեղակայման ժամկետի երկարաձգման պայմանագրի վերաբերյալ, որի կապակցությունը խորհրդարանական որևէ խմբակցություն ելույթ չունեցավ, աննախադեպ իրողություն է, երբ նման կարևորության փաստաթղթի վերաբերյալ խմբակցությունները միաձայն լռում են և ապա այդպես էլ կողմ քվեարկում, նշում է Թորոսյանը։ Լրագրի մեկնաբանն այսօր գրում է, բարեփոխումները կենսական անհրաժեշտություն են դարձել ոչ միայն պետության, հասարակության, այլև օլիգոպոլիստների և մոնոպոլիստների համար, որովհետև եթե իրավիճակը փլվի, ապա փլվելու է նաև իրենց գլխին։ Տղյակները, թիկնապահներն ու զրահապատ ավտոշարասյունները չեն օգնի։ Իհարկե կա արտասահման փախչելու տարբերակը, այնտեղ վայելելով այստեղ կուտակած հարստությունը, բայց նախ այդ վայելքի տարբերակն է հարաբերական, որովհետև անգամ արտասահման փախչող դիկտատոր որներին են տասնամյակներ անց ձերբակալում ու դատապարտում, ելուր մնաց օլիգարխներին եւ մոնոպոլիստներին, գրում է լրագիրը։ Նույն խնդրին անդրադառնալով Երկիր օրաթերթը գրում է. 3 տարի շարունակ օլիգարխիայի եւ մոնոպոլիստների դեմ վարչապետի հրճակած պայքարի արդյունքները շոշափելի չեն դառնում։ Որևէ մեկը անշուշտ չի կարող պնդել, որ երկրում օլիգարխիայի ամրապնդման կամ տնտեսության մոնոպոլիզացման մեղավորը միայն վարչապետն է։ Դրանց դեմ իրական պայքար սկսելու համար ոչ թե անձնապես վարչապետի, այլ համակարգային քաղաքական կամք է պետք, համոզված է Երկրի հոդվածագիրը։ Արգենտինական Մերկոպրեսն էլ մեջբերում է հրեական Ռաուլ Վալենբերգի հիմնադրամի ներկայացուցիչ Բառուխ Տանենբաումի խոսքը. «Մենք մտադիր ենք 1915-ի ողբերգական պատմության մի նոր էջ բացել, հետաքննություն սկսելով պարզելու համար այն թուրքերի անունները, ովքեր ցեղասպանության ընթացքում հայերի են փրկել»։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք մեր եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչև դուք կարող եք այցելել մեր ինտերնետային կայքէջ azatutyun.am